Milí přátelé, obracím se ke všem členům a příznivcům České křesťanské akademie i ke všem, k nímž se dostane toto poselství, s pozdravením pokoje. V závěru dosud nejtěžšího roku v moderních dějinách našeho světa vyslovuji betlémské přání pokoje a radosti všem lidem a požehnání do nového roku s naléhavostí modlitby a zároveň s bolestí při myšlence na ty, jejich životy tento rok tragicky otřásl. Po vlně pandemie, která nedávno poprvé zasáhla zároveň celou naši planetu, se splnilo prorocké varování papeže Františka. Propukla třetí světová válka. To, co válečný zločinec Putin, Hitler naší doby, rozpoutal agresí na Ukrajině, není jen nějaká okrajová lokální válka, která by se zbytku světa netýkala. Putinovo Rusko sleduje stejný plán, který Hitler uplatnil nejprve vůči Československu a když nebyl včas zastaven vůči celému světu. Nejprve zabral pohraniční území s jazykovými menšinami, pak se zmocnil celého sousedního státu a vymazal ho z mapy a pak se vydal dál. Kreml nyní provádí genocidu na Ukrajině a netají se z plány dalšího postupu. Rusko už dlouho vede proti naší zemi hybridní válku lživé propagandy a jeho pátá kolona u nás se snaží postavit solidaritu s bojující a trpící Ukrajinou a naše národní zájmy proti sobě. Je třeba si jasně uvědomit, že všestranná pomoc bojující Ukrajině je také naším národním zájmem. Na Ukrajině se bojuje také za nás. To, že nemusíme trávit svátky ve tmě hladu v bunkrech za rachotu bomb, neznamená, že si můžeme naše bezpečí, garantované naším členstvím v Evropské unii a v NATO, sobecky a bezstarostně užívat. Důsledkem Putinovy agrese je zvyšování cen a tedy stávající sociálně-ekonomické problémy i u nás. Musíme zatnout zuby, uskrovnit se a projevit solidaritu s těmi, na které toto břemeno dopadá nejvíce. V takových chvílích je třeba podpořit vládu, překonat stranická sobectví a táhnout za jeden provaz. Je projevem morálního hyenismu. To, co vidíme na současné opozici, která se snaží zneužívat tuto situaci, vinit z těžkostí doby současnou vládu, spoléhat na krátkozrakou paměť a brát se k moci s falešnými hesly, že za nich bylo a bude líp. Krize jsou mravní zkouškou společnosti, každého z nás. Za několik týdnů budeme stát před velmi zodpovědným úkolem zvolit do těžké válečné doby hlavu našeho státu. Děsivá absurdní představa, že by v tak kritické době usedl na stolec Masaryka a Havla člověk trestně stíhaný za vážné hospodářské podvody, který je z trestné činnosti podezřelý jak doma, tak i v zahraničí, soudem prokázaný agent státní bezpečnosti, jehož zmatené populistické vystupování v době pandémie stálo mnoho lidí život a jehož zřejmě hlavním motivem pro prezidentskou kandidaturu je získat imunitu a uniknout tak spravedlnosti, tak tato vize by měla zmotivovat všechny zodpovědné občany k účasti ve volbě a k rozumné a zodpovědné volbě slušné alternativy. Díky zejména reprezentativnímu a politicky jednoznačnému vystupování profesora Fialy naše země výborně obstála ve většině úkolů v době našeho evropského předsednictví. Ukázalo se, že můžeme mít v rodině evropských národů respekt a zřetelný hlas. Pokud by se hlavou našeho státu stal Andrej Babiš, naše společnost by se ještě hlouběji rozdělila, úcta k hlavě státu by ještě hlouběji poklesla a republika s takovým prezidentem by se stala státem, který by nikdo ve světě nemohl brát vážně. Je třeba rozumně a zodpovědně zvolit slušnou alternativu. Touto reálnou alternativou, pokud nechceme lehkovážně ignorovat veškeré provedené solidní průzkumy, jsou a nenastane-li nic opravdu mimořádného, zůstanou pouze dva lidé. Danuše Nerudová a Petr Pavel. Ačkoliv by nás možná osobní a názorová sympatie mohla vést k volbě někoho jiného, je třeba uvažovat reálně a zbytečně netříštit demokratické hlasy. Setkal jsem se se všemi reálnými demokratickými kandidáty. Zvažoval jsem všechny dostupné informace a má volba je jasná a jednoznačná. Jsem přesvědčen, že správným mužem pro tuto dobu je generál Petr Pavel. Je to ze všech kandidátů jediný, kdo už nyní má podporu napříč všemi věkovými, názorovými a vzdělanostními skupinami a který může nejlépe ze všech tuto bolestně rozdělenou a dlouho rozdělovanou společnost sjednotit. Je to lidsky zralý, klidný a rozhodný muž, pozitivně známý v zahraničí a už dlouho velmi dobře reprezentující naši republiku na nejvyšších mezinárodních postech. Člověk s diplomatickými mezinárodními zkušenostmi, člověk, který prokázal osobní hrdinství při záchraně životů v boji. K tomu jedinému, co proti němu propaganda druhé strany dokázala využít a využívá, je jeho někdejší krátké členství v komunistické straně. A k tomu musím, jako celoživotní odpůrce komunismu a také nositel ocenění za protikomunistický odboj, říci, že si cením toho, jak jasně a čestně se generál Pavel k této věci od počátku postavil. Kdo jiný než právě my křesťané bychom měli ocenit to, že člověk je nejen schopný čestně přiznat a vyznat chybu, ale také ji v dalších desetiletích přesvědčivě napravit. Pokud nejvyšší vojenské autority Západu prověřili minulost, postoje a schopnosti generála Pavla a svěřili mu nesmírně odpovědné místo, považuji za směšné a absurdní, abychom my ho poté měli politicky kádrovat. V dnešní válečné situaci světa je nesmírně cenné mít v roli hlavy státu a zároveň nejvyššího velitele armády muže s velkou vojenskou zkušeností a disciplínou. Poznal jsem generála Pavla, který se už před lety účastnil také kolokvia na České křesťanské akademii a setkal jsem se s ním i v debatním kruhu kolem Václava Havla. Poznal jsem ho jako člověka schopného naslouchat a vybrat si kvalitní spolupracovníky. V tomto končícím roce došlo také k jedné změně v jiné části Hradčanského návrší v arcibiskupském paláci. Jsem přesvědčen, že v osobě arcibiskupa Graubnera dostává naše církev klidného zkušeného pastýře, který upřímně podporuje myšlenky papeže Františka a má nesporně dobrou vůli naslouchat druhým a pomáhat dobrým věcem. Čekají ho v novém, hodně odlišném prostředí nezávidění hodné těžké úkoly. Hlavně na poli nakládání církve s majetkem, tedy v oblasti ostře a nevždy přátelsky sledované médii a veřejností. Věřím, že v něm jak Česká křesťanská akademie, tak akademická pastorace bude mít oporu. Jsme s arcibiskupem Janem přesně stejně staří, známe se přes půl století a oba víme, že čas naší služby rychleji než dřív se blíží k finále, kdy uvidíme v pohledu nejvyššího, jakou jsme zanechali stopu v církvi, společnosti a v životech druhých. Jak jsme naložili s životními dary a jak jsme naložili se svěřenou odpovědností. Jako každoročně skládám na konci roku účty ze svého správcování v jedné z mých životních povinností v roli prezidenta České křesťanské akademie, v roli, kterou vykonávám už 32 let. V lednu skončí další z mých šestiletých volebních údobí a proběhne volba prezidenta a dvou viceprezidentů na valné hromadě. V tomto roce jsem reprezentoval naši akademii řadou přednášek v Německu, v Polsku, Holandsku, Francii, Španělsku, Lucembursku, Rakousku a Itálii. Kromě toho jsem byl v tomto roce pověřen některými nečekanými novými úkoly. Na pozvání prefekta Vatikánského dikasteria pro biskupy jsem přednášel v rámci kurzu pro nově jmenované biskupy 5 kontinentů. V Rakousku jsem vedl duchovní cvičení pro rakouskou biskupskou konferenci, všechny rakouské biskupy. V Holandském Nardenu jsem jako první Čech obdržel cenu Jana Amose Komenského a v Itálii jsem nedávno představil italské vydání své knihy Odpoledne křesťanství v Miláně, Florenci a Římě. Na papežské lateránské univerzitě k této knize promluvili například kardinál Michal Černý, prefekt dikasteria pro lidský rozvoj, monsignor Matteo, sekretář dikasteria pro nauku víry, profesor Filip Bourdain, prezident institutu Jana Pavla II. Na papežské lateránské univerzitě, bývalý rektor institut katolik v Paříži a další. Uváděl jsem odborné kolokvium Rady Evropy ve Štrasburku, přednášel jsem na grémiu Evropské unie vyšších řeholních představených všech v Evropě působících mužských i ženských řeholí a kongregací, také na Evropském setkání vyšších řeholních představení řádu kapucínů a při mnoha podobných příležitostech v různých evropských zemích. Na pozvání místních biskupů a univerzit. Ten podrobný přehled mé letošní zahraniční přednáškové činnosti je k dispozici na sekretariátu České křesťanské akademie, tak tím vás opravdu nebudu unavovat. Spolu s vídeňským teologem Paulem Zulehnerem a bývalou spolkovou ministryní Německa Anetou Schavan jsme v tomto roce vydali prohlášení obracející se na představitele světových náboženství a vyzývající je k aktivní spolupráci při překonávání současných globálních hrozeb a posilování sociálního kapitálu naděje a solidarity. K našemu dokumentu se během krátké doby připojili tisíce signatářů z několika kontinentů, včetně čelních představitelů různých křesťanských církví, židovství a islámu. Dokument byl předán papeži Františkovi takřka předvečer historického setkání, mezináboženského setkání v Kazachstánu. Chtěl bych se s vámi však především rozdělit o plody intenzivních rozhovorů, které jsem vedl s blízkými spolupracovníky papeže Františka z kardinálského sboru. Společně jsme došli k názoru, nebo jsme toho přesvědčení, že doba, kterou prožíváme, je velice náročná, je to doba určité krize církve, ale zároveň je to doba plná nových úkolů a příležitostí. Na jednu stranu prožívá katolická církev dobu, kdy mnoho lidí z církve odchází. A to nejenom v západní Evropě. Dlouho jsme si mysleli, že jenom tam probíhá sekularizační proces. Nyní vidíme, že ten problém je daleko širší. I v tradičně katolických zemích prožívá církev otřes. Jako nedávno v Irsku, tak nyní zejména v Polsku dochází k kolapsu určitého typu tradičního katolictví. Důvodem odchodu jsou v západních zemích hlavně zejména skandály zneužívání. V Polsku pak nešťastné spojení části hierarchie s populisticko-nacionalistickou vládou. Spojení, které církvi vždy v dějinách se velmi vymstilo. V jiných zemích, nyní hlavně na Slovensku a nedávno i v Čechách, ubližují autoritě církve nešťastná politická prohlášení některých jejich představitelů. Zdá se však, že za těmito zjevnými příčinami jsou i hlubší a latentní nedostatek schopnosti rozpoznat znamení doby a věrohodně odpovědět na skutečné existenciální klíčové otázky dnešních lidí. Při mnoha příležitostech jsem opakovaně upozorňoval na to, že nutná synodální reforma církve, kterou zahájil papež František, nemůže zůstat jen u reformy institucionálních struktur. Nýbrž, a na ty se dnes především zaměřuje, například ta synodální cesta německé církve, nýbrž ta reforma předpokládá i hlubokou spirituální a teologickou obnovu. Řadu podnětů k spiritualitě a teologie synodální cesty nabízím ve své knize Odpoledne křesťanství, která vyšla už v 5 jazycích a v řadě dalších vyjde v příštím roce. Poukazuji na to, že synodální cesta musí mít širší ekumenický rozměr, že perspektivními ohnisky obnovy, kromě farností, budou hlavně živá centra kontemplace a rozhovoru. Dávám za příklad některá taková centra v naší zemi. Že kromě klasické pastorace a misie je třeba klást důraz na duchovní doprovázení a že avantgardou této služby je takzvaná kategoriální pastorace. Je třeba dále rozvinout a domýšlet podněty papeže Františka, například obraz církve jako polní nemocnice nebo impulzy z jeho encyklik Laudato Si a Fratelli Tutti. Zaniká určitá podoba církve, ta, která vznikla z traumatu po revolucích 19. století jako kontrakultura vůči moderním směrům politického, vědeckého, náboženského a filozofického myšlení. Byla doprovázena uměleckými a myšlenkovými retrosměry. Novogotika, novorenesance, novobaroko, novoscholastika a provázela ji nostalgie po romantické představě středověku. V reformách papeže Františka pokračuje pokus druhého vatikánského koncilu o přechod z ideologického katolicismu ke katolicitě, univerzální otevřenosti křesťanství. Je to doba, kdy si znovu klademe otázku po identitě a autenticitě křesťanství. Na České křesťanské akademii dokončujeme mezinárodní výzkumný úkol Faith and Beliefs of Non-Believers. A přicházíme k navazujícímu projektu o politickém zneužívání náboženství, zejména v postkomunistických zemích. Vývoj v Rusku a na Ukrajině, zejména pokusy o politickou instrumentalizaci pravoslaví, ukazuje velikou aktuálnost a důležitost tohoto projektu. Jeho plodem by měl být i návrh, jak tomuto zneužívání náboženství prakticky čelit. Chtěl bych při této příležitosti srdečně poděkovat všem, kdo se obětavě podílejí na práci místních skupin naší akademie po celé republice. Chtěl bych poděkovat členům předsednictva akademie i našim administrativním spolupracovníkům a letos zejména všem domácím i zahraničním odborníkům podílejícím se na obou našich mezinárodních výzkumných projektech i domácích projektech, jako je Laboratoř dialogu, iniciativa Společný hlas křesťanů, židů a muslimů působících v České republice a na projekt o kategoriální pastoraci. Jsem velmi rád, že se nám podařilo vytvořit platformu pro spolupráci kaplanů v oblasti nemocniční, vězeňské a armádní služby. Děkuji také redakci a autorům našeho časopisu Univerzum. Děkuji také všem našim sponzorům a zahraničním partnerům, zejména Konrad Adenauer Stiftung, Porticus, Union Stiftung, Renovabis a dalším. Milí přátelé, členové a příznivci České křesťanské akademie i vy ostatní, kteří s porozuměním a sympatií sledujete naše aktivity, přeji vám z celého srdce, pokud možno pokojné a radostné vánoční svátky. Stojíme zřejmě na prahu dalšího velmi náročného roku. Kéž nám Pán žehná, abychom ve všech zkouškách čestně obstáli.